Вестниците днес. Добро утро, уважаеми слушатели, 6.41 минути. Изключително много ме затруднихте тази сутрин на 9 октомври, сряда, с предложението, т.е. гласуванията ви за име на таблета ни, осигурено от нашия дигитален партньор, който виждате на веб-камерата в студиото. 260 гласа има, докато ги преброя, ще ми се извие свята, ма ги броя внимателно, защото трябва да са ясни точните гласове за всяка една от петте номинации. Припомням ви, петте номинации бяха за име на таблета ни: Стамат, Кафетино, Тъчми, Дюско и Дерби. Това са петте номинации. Като най-много гласове до момента събират Стамат и Кафетино. В момента се борят за име. Ще видим. Така, ще ги обобщим след малко, като успея да ги преброя, разбира се. Огромен интерес има и към другите ни игри на нашата Facebook страница и в ефир, разбира се, но това по-натам в програмата. Сега започваме с лошите новини, разбира се. Те са свързани с вестниците, които ще ви зачета, и са от вчера повечето, а именно блокадата срещу премиера, кофи за буклук, гражданско неподчинение, полиция срещу гражданите и така нататък. Всичко това се случи, когато около 200 души обградиха кортежа на премиера Орешарски, който беше някъде на посещение в художествената галерия, и не с тела, с кофи и така нататък се опитали да го не допуснат да излезе от там и да се придвижи по Софийските улици. Както и да е, полицията успяла да, забележете термина, който употребяват колегите от труд, полицията елиминира протестиращите. Не дай Боже да елиминира протестиращите. Не знам защо този термин се допусна да се употребява колегите от труд. След това протестиращите отидаха и пред Министерски съвет, където отишъл между другото и Орешарски, но там си тръгнал, преди те да станат малко повечко. Другата простотия от вчера е събличането на Петев на пресконференцията при представянето му. Фенове на Левски съблекоха треньора, гол. Свалиха му фанелките на Левски. Това е... ще го коментираме после в спортните минути, просто го отбелязваме. Между другото, Делян Пеевски вчера, знаете, Конституционния съд, то хронологично трябва да започнем от там. Първо Левски, после Пеевски, после блокади. Няма значение. Излезе с обращение пред медиите. На страница 2 в труд може да четете. Вестник Труд публикува със съкращение. Пълният текст е на труд.бг. Всъщност в това си обращение, след като Конституционния съд гласува 6 към 5 към 1, т.е. 6 за, 5 против, 1 възражал се. Доста неясно гласуване, между другото. Но все пак, според правилата на Конституционния съд, Пеевски остава в парламента. То това беше казуса. Пеевски излиза с обращение към обществото и казва всъщност, въпросът е не кой ме назначи за ДАНС. Въпросът е кой не ми разреши да поема ДАНС. Обръща нещата. И всъщност казва, че той самия е най-големия враг на задкулисието и на мафията и на олигархията. Така. Иначе водещата тема на труд е покойник и сече 60 декара гора. Сещате се, че става просто документ на измама. Някакви хора ходят и секат и правят филини простоти с имената на починали. В случая един от собствениците на имота, професор по музика в Софийски и Нов български университет Панайот Панайотов, е направил разследване за наследената му гора, която е била изсечена. Частен лицензиран лесовът неотдавна издал разрешително за сечна с именник на дядо му Стоян Попов от Елена, който също е покойник от няколко години. От агенцията по горите коментираха пред труд, че лесовъдите издават разрешителни срещу документ за собственост и удостоверение за наследници, но няма механизъм, по който да проверят тяхната достоверност, и признаха, че има и други подобни случаи, по които се водят дела. Уважаеми приятели, колеги, бизнесмени, управници и така нататък. Крайно време да се въведе единна електронна система за каквото се сетите. В случая за починали хора, за регистрирани търговци, за не знам си какво и за не знам си що. Тая дъвка електронно правителство, което е дъчаме от нам колко години, е крайно време да влезе в практическата си рационална част. Иначе до тогава е такива неща, колкото искаш. 13 000 имота ще има по пътя на Южен поток, 23 милиона лева са обощетенията. Нещо, като прочетах цифрите, някакви 1700-800 лева ще бъдат обезщетенията за повечето имоти, което е нищо. Предполагам, че собствените на имоти ще почнат да съдят или да просто да искат повече пари за имотите си. Те накъде ще мина някаква тръба през имота, няма да могат да съдат нищо. Ето, собствениците ще получават средно по 1800 лева на тия имоти, покъде ще мина тръбата. Ето е тръбата, тръгва от Варна, покрай Шумен, Разград, Плевен, и нагоре към Видин. Така. Всеки имот, иначе всеки имот ще оценява индивидуално, цената ще бъде плащана по два компонента. Първият е цена за право на преминаване, вторият е пропуснати ползи. Компанията Южен поток няма да изкупува частни земи. Иначе предимно през земеделски земи минава. Бургас е по-хубаво за живеене в София. Какво е това? Еко проучване на Евробарометър. Ето. Датският град Олборг е най-добрият за живеене в Европа според проучване на Евробарометър. 99% от анкетираните жители на Олборг казват, че са доволни от качеството на живот в града. В челото на класацията са Хамбург, Тюрих, Осло, Копенхаген, Грюнинген. Че само северни градове. Така, според изследване на българската столица, София е на 67-о място сред 82 населени места, с 84% доволни жители. Доста по-напред в класацията, обаче другия български град, благодарение на класацията ни най-добрия град за живеене, Бургас! 23-то място взема! Браво на Бургас! 23-то място! Най-недоволни са жителите на Атина. Бургас изпреварва София по всички показатели, транспорт, спортни съоръжения, детски градини, училища, културни институции, състояние на улиците, София изпреварва Бургас единствено по показатели като качество на здравната инфраструктура и възможности за работа. Да, логично. Вестник Стандарт, Пеевски депутат, това е заглавието. Пушим в кръчмата след 22 часа. Ай, това е по-мекия вариант на връщането на пушенето, за което аз лично казвам, в лично качество лобирам. А именно, така или иначе, не бива да има деца под 18 години в нощните барове, защото там и да не се пуши. Нощните барове, казвам. Не в хранителни заведения. Насякъде трябва да е забранено. Така, да видим сега. Иначе президента Плевнелиев се изсили, каза, че ще ветира подобна промяна на закона. И аз измислям думи, след като от ГЕРБ се измислиха входирам, що пъде измислям ветирам от вето. Вестник сега. Държавата калкулира кухи услуги в издръжката на бежанците. Няма да видим какво става тук. Сметките на властта, колко струва на месец издръжката на един беженец, се оказаха раздути с кухи услуги, които близо 90% от хората не получават. Според вътрешния министър Цветлин Йовчев, месечната издръжка на един беженец струва на държавата 1082 лева. Сумата е изчислена на базата на услугите, които чужденците с хуманитарен или беженски статут получават по националната програма за интеграция. Става дума за предоставяне на еднократна социална помощ, за намиране на квартира, отпускане на пари за наемане на жилище и заплащане на ток и вода, обучение по български език, история и география, но до пълния пакет стигат малцина. Други условия за включване в програмата са бежанците да подадат молба до 20 дни след получаването на статут, да нямат доход и регистрирана фирма. Според от данни на агенцията от началото на годината до септември са влезли 3977 нелегални мигранти, от тях само 17 са получили статут на беженец. 965 хуманитарен статут. Разликата между двете е, че статут на беженец е предоставен на чужденци, които основателно се страхуват от преследване в държавата си, а хуманитарен статут се дава на бягащите от война. Близо половината от хората с хуманитарен статут вече имат квартира или са на хотели в центъра на София и така представя да са грижа на агенцията. Така... И така, сериозна разбивка се прави наистина на това колко струва издръжката на един бежанец, колко реално са бежанци и каква е разликата между бежанец, забележете да правим тази разлика, секунда да го намеря, бежанец и човек с хуманитарен статут. Трябва да има такава разлика в финансирането от държавата. Значи едните с пълния пакет могат да се струват 1087 лева на държавата, други 65 лева на месец, трети може би струват нищо. Много интересен репортаж имаше в един от вестниците, извинявам се на колегите, пропуснах да видя какъв, кой, май в труд беше, че бежанците не щат дрехи втора ръка. Чували, тонове дрехи втора ръка пристигат при тях, те ги разглеждат и което не им харесва, 90% от нещата не им харесват, ги изхвърлят на улицата. Малко Така. 24 часа. Изключително гадния случай разказва за починала родилка и бебето и в Гаврово. Тук, разбира се, ще предстои разследване какво се е случило. Певски, пушенето и така нататък. Вестник Преса. Социалният министър Хасан Адемов обяви, че има 500 милиона лева невнесени осигуровки. Я да има за това нещо, какво пише сега. 500 милиона лева са начислените, но не внесени от работодателите социални и здравни осигуровки към момента. Това обяви министър Адемов. От НАП, която отговаря за събирането им, не уточниха за какъв период от време е натрупана колосалната сума. Сметките сочат, че тя се равнява на вноските на работещите в страната за пенсия, болест и майчество, безработица и здраве за близо месец. Само приходите от осигурителни вноски за първото полугодие на 2013 са 2 милиарда, което прави 365 милиона лева средно на месец, показват данните на НОИ. Като крайна мярка, министър Адемов подкрепя предложението на КНСБ да се лежи в затвора за укриване на вноски. Поглед към бъдещето Софийско метро може да видите от първа страница на вестник Преса как ще изглежда на 25 април 2015 метростанция летище София и метростанция Искърското шосе, квартал Дружба 1. Начин от дружба, на дружбенци да кажа, те ще бъдат хорозово. Тия, които пристигат на летище София, ще гледат някаква статуя. Може би с фонтанче. Голям. Култови фонтанчета има в София. Така. Приключваме за сега прекрасната музикална схема от 56-те. Новини с Никола Братанов 7 и след 7 какво Цавя покаже.